Muzičko nasljeđe Vranja. Tekst Vladimir Kolarić. Projekat Živimo nematerijalno kulturno nasljeđe. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Grad Vranje na jugu Srbije poznat je po svom bogatom i raznovrsnom kulturnom nasljeđu. Vranje je pak najpoznatije po svojim muzičkim tradicijama, posebno vranjskoj gradskoj pesmi i trubačkim orkestrima. Vranjsko muzičko nasljeđe kombinuje više kulturoloških i civilizacijskih elemenata koji su oblikovali dugu istoriju grada. On orbitira oko tradicija mnogih etničkih grupa, naravno Srba, Roma i Turaka, uvažavajući hrišćanske i islamske religijske prakse. Vranje je poznato po svojim trubačima. Vranjske trubačke orkestre najčešće formiraju Romi, svirajući na vašarima i različitim događajima. Vranjska trubačka tradicija nosi izrazite orijentalne uticaje. Svirači u trubačkim orkestrima, pored velike muzikalnosti, imaju izuzetan dar za improvizaciju. Vranjska trubačka tradicija je veliku popularnost stekla zato što svojim izrazima prenosi intenzivne emocije. Vranjsko muzičko nasljeđe je sve zastupljenije na međunarodnoj world music sceni, promovisano je na nekoliko međunarodnih izdanja. Trubačka muzika je upisana u nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srbije. Grad Vranje je prvi grad iz Srbije koji je 2019. godine uključen u UNESCO Creative Cities Network for Music.